タリ
Kirilita farala soinu bat bisoinu, panero kaskarina ondoan lagundu, bisoinu ondoan lagundu, alkarren konpasean giroa seguru.
Larogeiko hamarkada amaieran. Beste trikitilari askoren moduan, Maixa Lizarribar eta Xiar Oreja erromerietan emanaldiak eskaintzen hasi ziren. Bata soinuarekin, bestea panderoa jotzen. Amplifikadore txiki baten laguntza besterik ez zuten izaten garai hartako binerabeek, eta alare ehundaka saio eskaini zituzten gure inguruko herrietan.
Auzoko mutilzarra altxata bibeso, bibaso, altxata bibeso, edanarien bido eta dantzari paso.
Mila bederatzen eta larogita mairu garren urtean berriz, Elkar disketxeak Iker eta Larraitz Goenaga, anai arrebekin batera, disko batean parte hartzeko aukera, eman ziren Maixa eta Xiarreri. Neskeke sei kantu bildu zituzten lehen disko horretan, eta ohiko fandango, arin-arin eta porrusaldaz gain, country eta Tex-Mex ukituko abesteak ere entzuna ahal izan genituen. Alare, kantu bakarra aukeratu beharko bagenu, hori iluntzean izenekoa litzateke. Eta zergatik, zergatik aukeratuko denuke iluntzean, ba, triki doinu lasai horreko jartzun desente izan zuelako gure artean.
Hola.
Hementzari gara Maixa eta Isiarren hasierako garaiko abestiak gogoratuz iluntzean izeneko kantu klasikoa, esango dugu. Tira, hortze geratu gara, ez da 93. urtean, hiru urte geroago, 96an, Maixa eta Isiarrek euren bakarkako lehen diskoa argitaratu zuten. Eta Winez Win izeneko diskori laukote moduan grabatu zuten. Maixa eta Isiarrekin batera, Garbine Sagasti Beltza, eta Magielene Guillom aritu baitziren basua eta bateria jotzen. Diskoa ekoizteaz berriz, Itoitze taldean ezagutu genuen Juan Carlos Pérez arduratu zen. Neskeke emanaldietan eskaintzen zutenaren moduko laburpena osatu zuten diskorretan, eta euren ohiko doinuez gain, pop, reggae, funk eta eska doinuak ere bildu zituzten 14 kantuz osatutako lan horretan Winez Win izeneko diskorretan. 90ko hamarkada erdia zen, erromeriak modan zuten garai hartan gurean, eta ondorioz neskeke emanaldi mordoa eskaintzen zuten diskorren aitzakiarekin.
Egun berria. Isila berriz negua Frutuak emateko Garai altzon denean Atzartetik joatzen zaizkit Bai, ene ondasuna
Metxari gara zuaitzaren aizeneko abestia gogoratzen, 96. urtean Winez Win izeneko diskoan bildu zuten Maixa eta Isiarrek. Dira, ortobete besterik ez zuten behar izan neskek euren urrengo diskoa prestatzeko, 97. urtean kaleratu baitzuten Mantalgorri. Ordurako Maixa eta Isiar irukote zen Garbine Sagasti Beltza taldekide finko izatera igaro baitzen. Alare izan artistikoa ez zuten moldatu neskek. Kantatzeaz ere hirurak arduratu ziren eta hiru ahots izateak aberastu egin zuen emaitza. Koroak egiterakoan edota elkarrekin abesterakoan okerak biderkatu egiten baitziren. Kantuen hitza izegokionez berriz aurreko diskotan baino gai serioagoak landu zituzten hainbat abestitan, baina diskori batez ere besamela eta pastela abestiagatik gogoratzen dugu gaur egun. Zalantzarik gabe, udartako, 97. urteko udako kanturik entzunenetakoa izan zen gurea.
Zea, hai, betxamela
Egia esan, estilo honetako abestiak oso gustora berreskuratu ohi ditugu kantu kontarin, eta begira, gaur tarte berezia eskaini nahi izan dugu Maixa eta Isierri euren musika biografia egiten ari gara, eta hartze geratu gara, ez da, 87. urtean Mantalgorri izeneko diskoa plazaratu zutenean eneskek. Maixa eta Isier eta Garbinerekin batera, zuzenekoetan Joseba Iraztoki eta Igor Telletxea, aritu ziren garai hartan, gitarra eta bateria jotzen. Eta euren ekarpena, talderen laugarren eta azken diskoan, ederki nabaritu genuen. Izan ere, solasin diskoan soinu txikia besti guztietan entzun genezaken arren, poptoinuak nagusi ziren, izan ziren lan horretan. Horren adibide dugu, entzuten ari garen Mikele kantua. Bide batez, abesti hau Espainiako musikaren sarietarako hautagai gisa izendatu zuten euskarazko kanturik onenaren atalean. Txari gara Mikele izeneko abestia gogoratzen. Tira, Maixa eta Isierreko neskak gauza berriak egiteko gogoak zituzten ordea garai hartan, euren hasierako musika estilotik dexente aldentzen ari ziren ordurako, erromerietako moda ere leuntzen hasia zen ordurako, eta koherentziaz jokatu nahian, 80ko hamarkada amaieran agur esatea erabaki zuten talde moduan.
hura esanaz Nik diot hau Nik bi baderitzot Zuk gero lau
Atzean, 11 urteko ibilbidea, 1000 emanaldi baino gehiago, RSS-en da, 1000 emanaldi baino gehiago, laudizko eta gaur egun euskale kantugintzako klasiko ditugune hainbate abesti utzi zituzten eneskek. Ordutik 15 urte baino gehiago igaro dira eta bitarte horretan Maixa Lizarribarrek bakarteko disko bat argitaratu du. Horrez gain Goze talderekin kolaboratu du eta trikitia irakasten jarraitzen du hainbat herritan. Garbine Sagasti Beltza berriz Basiolo lanetan aritu izan da Alboka eta Kepa Junkerarekin batera eta Aixiar Oreja ETB bateko Barrebusa eta Euskaraokea saioetan orkestra le modura lanean ikusi genuen bere garaian. Bieta mairuko maiatzaren lauan sorpresa atsegina eman zeguten Maixa Lizarribarrek eta Aixiar Orejak Itziarko erromeria egunean parte hartu baitzuten bikote gisa. Eta hori izan da, neskak taula gainean eta elkarrekin ikusi ditugun aldi bakarra taldea nesegin zenetik. Ikusi beharko, etorkizunean estilo honetako hitzordu gehiago antolatzen dituzten, oraingoz behintzate euren estudioko kantuak gogoratuz konformatu beharko dugu bere edo euren zaleek.
Iruretatik lauretara, kantu kontari Euskadi Irratian.